Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U proprju ħankomplu fuq is-suġġett tal-miliet illi bdejna il-ġimgħa li għaddiet u l-ewwel kurżità tiegħi hija din fil-programm tal-lum x'inhu il-kalendarju tal-Avvent, l-Advent Calendar.
Sawa. Għal din il-ħabta, sawa, din il-ħabta ġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu fuq l-istaġun tal-miliet. Insibu dan il-kalendarju tal-avvent li huwa kalendarju tal-kartun bi-flaps żgħar enumerati. Tinfetaħ flap kuljum matul l-avvent biex turi x'istampa xiera. Il-kalendarji tal-avvent tat-tfal ikollhom anke xi ħelu. Unsibu wkoll il-ghirlanda tal-avvent, l-advent wreath, li jkollu erba' xemat u kull xema tinxtal
kulħadd.
Tal-avvent. Sewa. Il-kelma avvent tfisser wasla, miġja. Ġeja mill-Latin adventus, wasla. Fil-kitba nisranija, il-kelma hija applikata għal miġja tas-Salvatur. Ġifieri qed ma nużawha f'sens komuni, sewa. Allura l-avvent fir-reliġjoni jiġi iż-żmien ta' qabel il-miliet bħala tħejjija għal miġja ta' Ġesu bambin.
Nistgħu nsemmu xi aspetti tal-miliet fil-folklor?
Iva, mela ħalli fuq nsemmu xi wħud minnhom, fil-modi per eżempju kien jissemma l-gaw-gaw għax kienu jemmnu
il-ħares tal-miliet.
Eżatt, il-dan huwa il-ħares kif tajt inti jew kellha xi ħadd tikraħ sewwa li jidher lejlet il-miliet u bih kienu jbeżżgħu l-itfal. Minn flok gaw-gaw ġie li jissejjaħ babaw. Baw-baw, kaw-kaw, aw-aw. Kien hemm ħafna għaliex ikun hemm anka f'postijiet differenti tibdil qisu biex ngħidu hekk dialettali. Insemmu wkoll l-irwiegel, plural ta' riegla. Riegla jiġifieri regola qisha. Imma l-irwiegel li huma 12 jum mit 13 ta' Diċembru sal 24 ta' Diċembru, meta kienu jaħsbu fl-antik li t-temp matul dawn il-jiem kien jirregola it-temp ta' 12 xahar li kienu jkunu ġejjin fis-sena l-ġdida. Hawnhekk dawn għandna naturalment wieħed irid joħodhom skont li modi.
Ħafna jgħidu li daw ikunu pjuttost accurate, ġifieri. Ejwa,
ma titqgħod attent, għax ħalli nagħmlu hekk. Jekk fit-13 ta' Diċembru joħroġ il-bnazzi il-ħamrun u mar sa xlok ikun hemm ix-xita. Allura f'Jannar sa jkun hemm. Ġifieri imma eħe, għaliex ikun hemm min jgħid allura ara naraw daqsxejn x'jiġri fil-għodu. Jekk fil-ħodu jkun hemm il-bnazzi mela l-ewwel nofs ta' Jannar, l-għad nitkellmu fuq 13 ta' Diċembru, ikun il-bnazzi. Jekk wara nofs nhar mbagħad ikun hemm x-xita, allura fit-tieni nofs
ta' Jannar. Diffiċli din.
Diffiċli hekk. Imma hekk kienu jaħsbu silejn. U importanti, il-fatt huwa Jiena naħseb li dejjem kienu jaqtaw, għaliex x'daqsxejn mal-temp, jew xi daqsxejn b'nazzi oħra.
Bħal is-samela.
Il-biċċa qiegħda li huma kienu josservaw ħafna it-temp u jippruvaw aħna llum kieku ngħidulhom jistudjawh it-temp, sewa, u jippruvaw jaraw daqsxejn kif ilaqgħu ħaġa moħra. Interessanti. Iktar aspetti tal-miliet fil-folklor insibu t-taqbila tal-miliet, ninu ninu tal-miliet, ommu għamet il-qajiet tal-qastanija, santu
rukku
tal-tiġrija, f'din it-taqbila tal-qastanija, huma il-qaq tal-miliet. Dan kien ħellu mamur dari mill-qastan, illum mill-lasel.
U Santu Rocco kif daħal fija?
Santu Rocco huwa assoċjat ma t-tiġrija, forsi għax darba kellu jiġri jaqsam għalqa ta' battalja. Sewa ġifieri diffiċli biex tajt. Għaliex, ma hemmhekk daħal Santu Rocco ta' t-tiġrija, issa titlaqa mal-qastan. Dan huwa mal-qaqiet.
Ġera l-qaq mela dan.
Probabbli. Ma ta' għanna Ninu, u Ninu għawnek korrajdina nistgħu nispjegawha għaliex Ninu tfisser tifel mill-Ispanjol Ninew. Imbagħad hemm il-kelma preseppju sewwa li ġejja mill-Latin, u l-Latin fil-Latin insibu preseppjum bħala maxtura jew stalla. U dawna termini mill-Latin għax hemm presepe u preseppjum taw it-Taljan presepe u preseppju. Bħala maxtura fejn twieled Ġesu. Mit-Taljan il-kelma għaddi tal-Malti. Sewa.
Għandna kelma bħal strina, per eżempju.
Issa strina, din hija interessanti. Il-kelma strina d-dizzjonarji jgħidu li aħna ħadniha mit-Taljan strenna. U strenna tfisser rigal li wieħed jagħti jew jirċievi f'okkażjoni ta' festa annwali. U strenna mit-Taljan hija mnisla mill-Latin strena li hu rigal ta' xewqat żbieħ. U strena ġejja minn strenus qawwi jew b'saħħtu. Issa għalfejn qed nidħolek f'dawn id-dettalji għax fil-pronunzja strina, il-kelma Maltija, hija eqreb lejn il-Latin strena, ara strena, strina, milli lejn it-Taljan strenna. Għax għandek dak ir-rinforz konsonantali fin-nofs. Allura jista' jkun li l-Malti ħadha direttament mill-Latin u dan jista' jkun minħabba li l-kunċett tal-oti tar-regali x'aktarx li kien jinstab l-aktar fost il-Maltin hawnhekk qed imorru lura lejn l-modi sewwa fost il-Maltin ta' klassijiet għolja ġifieri li kien ikollhom xi ftit tal-edukazzjoni. Issa, niġu għallum, fil-Malti tal-lum din il-kelma strina għandha dan it-tifsir. L-ewwel nett tfisser l-istrina bħala l-ewwel tas-sena. It-tieni strina bħala regal, ġeneralment ta' flus liż-żarf l-ewwel tas-sena. U t-tielet l-istrina li ġeneralment inkiteb bittura kapitali bħala maratona fundraising għall-ħabta tal-miliet. Maratona ta' ġbir ta' flus għall-istituti tal-karità l-għada tal-miliet jiġifieri fil-Boxing Day. Sewa, u hekk naraw anke kif żviluppat il-kelma.
Għaliex il-ponsjetta hija assoċjata mal-miliet?
Din għandha ka leġġenda marbuta magħha. Ħa naraw daqsxejn. Mela l-għamla tal-fjura u l-weraq tal-ponsjetta jitqiesu bħala simbolu tal-kewba ta' Betlem. Li mexxiet lill-maġi lejn Ġesu tarbija. Il-weraq ħomor jissimbolizzaw id-dem ta' Kristu u l-weraq bojot jirrappreżentaw is-safa tiegħu. Fil-Malti l-fjura tal-ponsjetta insibuha bħala l-warda tal-miliet. Mela hawnhekk qed inkomplu insaħħu l-idea li ħafna mill-lingwa tagħna hija marbuta mas-simbolizmu li l-bniedem kien jara fil-ħajja tiegħu. Hemm leġġenda messikana li titkellem fuq kif il-ponsjetta u l-miliet tlaqgħu flimkien. Din il-leġġenda tajtek kien hemm tifla ċkejkna messikana li kienet fqira ħafna u ma kellha ebda rigal x'tagħti lill-bambin fil-qudiesa tal-għejdiet il-miliet. Kuġinuha għalilha li liċ kien ħaġa li tagħti lill-bambin għax jitħobbu tassew, il-bambin jifraħ biha. U għalhekk hu sejra l-Knisja, it-tifla qatat ftit ħaxix ħażin li sabet matriq u għamlet bukkett. telat lejn l-altar biex tippreżenta dan il-bukket u f'daqqa waħda dak il-ħaxix imbidel fi fjuri ħomor. U minn dakinhar dawn il-fjuri ħomor bdew jissejħu il-fjuri tal-lejl għaddis. U hekk għandna din il-leġġenda.
Ħan ikkonċentraw issa fuq xi drawwiet għawċin anki marbuta mal-miliet. X'kienet il-kaċċa tal-qtates?
Interessanti di. Mela, dari f'għawdex kien hemm id-drawwa tal-kaċċa tal-qtates. Ġifieri, f'Novembru t-tajja ta' żgħażagħ kienu joħorġu r-rabat fil-għaxija biex jaqbdu l-qtates u jitfgħuhom ġo xkola. Imbagħad joqtluhom u jnixfuhom biex mill-ġilt ta' kull żaqta għat-tus jagħmlu strument tad-daqq. Li hu magħruf bħala żaqq, il-backpipe sewwa, kienet iċ-ċirmella rustika tal-imgħoddi. U għalfejn jagħmlu ż-żaqq biex ikollhom xi jduqqu f'lejliet il-miliet. U allura hekk il-kaċċa tal-qtates kellha tifsira partikolari ta' din l-attività.
U għal xi x'kienu jirreferu meta jgħidu id-daqq tal-qrajna?
Id-daqq tal-qrajna. Lewnet, rajna hija d-diminutiv ta' arn. Mela hawnhekk għandna rajna bħala little horn, arn żgħir. Fil-bidu ta' Diċembru, it-tfal għawċin kienu jmorru għand tal-laħam biex jagħtihom xi arn ta' barri jew ta' baqra. Imbagħad, wara li nixfuh, kienu xi jiem qabel il-miliet jinġabru wara l-bib tal-iskola għad-daqq tal-qrajna. Ġifieri kulħadd kien joqgħod idoqq il-qarn tiegħu. Immaġina hekk naħseb jien kif kienu jieħdu ras kulħadd allura daw it-tfal kollha.
U għal min kien jintuża il-laqam tal-abjad?
Hawnhekk din issa marbuta man-novena, fil-bidu tan-novena tal-miliet kien joħroġ wieħed li kienu jgħidulu tal-abjad għax kien ikun liebes biss ħwejjeġ bojot bliżar abjad fuq kollox. Kien joħroġ kull filgħodu kmieni ħafna tul in-novena kollha biex jitlob il-karità. Kien joħroġ kmieni għax kien jistħi joħroġ matul il-ġurnata. Mal-erba ta' filgħodu ir-raġel tal-abjad kien idur it-toroq tar-rabat għawdex, rib xi knisja biex jittallab il-flus u hekk allura ma tantx kienu jaraw, kien jilbes l-abjad naturalment mħabba dlam ħalli jidher ukoll.
Kurzita oħra, għaliex kienu jsejħulu l-lews tal-miliet?
L-lews tal-miliet, dena kien l-lews tal-lob, sewa? It-tfal għawċin kienu jgħidulu l-lews tal-miliet minħabba li kienu jaqilgħuh u mbagħad joqogħdu jilagħbu bih. Għal ħabta tal-miliet. It-tfal għawċin fil-miliet jiddubaw ħafna lews, mhux biss mingħand il-ġenituri, imma wkoll mingħand il-ħbieb u mingħand it-teachers tal-iskola. Għax f'għawdex dawn ma jagħtuhomx toys bħal f'Malta, jingħad sewwa, imma kienu jingħataw tant u tant gastelli lil kull tifel.
Gastelli x'in huma?
Gastelli huma lewżiet fuq xulxin. Ġerment erba lewżiet, però sa nitkellmu daqsxejn iktar fuq gastelli, ħalli nkomplu daqsxejn fuq il-lews tal-miliet. Mela jekk inti għandek gastell, inti għandek erba lewżiet fuq xulxin, jisu pajl ta' erba. U dak l-erba huma importanti. Il-lews tal-miliet, it-tfal kien ikollhom il-borża tal-lews li ommijiethom kienu jagħmlulhom minn biċċa drab bi spaga meħjuta fil-keffa tal-borża biex tissikka u tagħlaq il-borża skont il-ħtieġa. F'din il-borża kienu jġorru l-lews tal-miliet biex jilagħbu bih barra u dak il-lews li kienu jirbħu kienu jgħiduh fih. Il-lob bil-lews tal-miliet kien isir. Jew bejn is-subien biss, jew bejn il-bniet biss, jew bejn is-subien u l-bniet flimkien. Però ħa naraw daqsxejn, bejn is-subien biss, dawna kienu jilagħbu bit-tafa, jgħidulu għax inti titfa, sewa jitfgħu il-lews lejn xi target. Imbagħad dak li jitfgħu kienu jkejluh bix-xiber meta kien ikun hemm tnejn li jidru qrib indaqs ta' xulxin, u allura kien ikun hemm qies bix-xiber għalkemm il-lob kienet jagħti termini. Sewa. Imma meta ma kienx ikun hemm bżonn ikejlu, allura l-logħba kienet tkun bla xiber, mela għandek logħba bit-tafa bixxiber u loba bittafa bla xiber. Il-lob bejn il-bniet biss kien ikun bittafa bħatassu bien. Jew inkella loba bid-difer, ara għamla oħra, loba bid-difer. Għal-loba bid-difer kienu jpoġġu l-ewża fl-art u din kienu jifflikjawha bid-difer tas-seba l-kbir mitluq bil-qawwi mis-seba l-werrej. Bħal meta kienu jilagħbu anka ż-żibeġ sewa. Kulħadd kien jipprova jagħżel l-ewża tal-lob għaliex riduha li tkun tqila u kbira biex meta tintefa timxi sod u għadrit u tolqot ħafna. U din l-ewża tal-lob kienu jsejħula l-bubun. Kultant kien ikun hemm min jipprova jinganna u jagħmel bubun taċ-ċomp ġifieri itaqqab l-ewża tal-lob u jiżvojta dik il-lewża biex imbagħad jimliha biċ-ċomp u ċomp kienu jġibuh mill-klamari tal-iskola. Ġifieri kienu ħadmuh
magħhom.
Imbagħad jerġa' jagħlaq it-toqba bin-nugget kannella. Sewa? Il-bubun taċ-ċomp kien jolqot aktar, imma min kien jinqabad jiċċitja hekk kien jitkeċċa mill-logħba sewa. Tipi oħra tal-lews kien hemm l-lews ħaffif, jiġifieri l-lews bla qalba, u l-lews inġelġel, jiġifieri mxaqqaq. U dan ma setgħux jilagħbu bihom u min kien ikollu minnhom kien ikun irid jibdilhom għax jekk jintrebħu ma tantx kienu jkunu jiswew għall-lob. Aktar ma tkun tqila l-lewża u aktar ma tkun sħiħa, u bla difett kienet tkun aħjar. Mela l-lob bil-lewż tal-miliet kien iġor din it-terminoloġija. Għandna aħna semmejna b'da kollu semmejna il-borża tal-lewż, loba bit-tafa, loba bix-xiber, loba bla xiber, loba bid-difer, il-lewża tal-lob jew il-bubun, il-bubun taċ-ċomp ħaffif u mġelġel.
L-ewwel semmejtilna gastell.
Il-gastell
tfisser din.
Eħe, il-lewż tal-miliet jitkejjel bil-gastell.
Erba lewżiet
fuq xuxin. U hekk pereżempju, t-tfal ma jgħidux għandi 82 lewża, imma għandi 20 gastell u żewġ lewżiet. Jiġifieri hawnhekk anke għandhom il-matematika. Sewa. Interessanti għax il-gastell hija adattament ta' kastell u t-tifsira tagħha hija ta' munzell. Ta' tliet lewżiet tal-istess daqs fuq xulxin u oħra ta' daqs differenti fuqhom. Jiġifieri gastell huwa pajl ta' erba lewżiet. Issa il-proċess ta' bidla x'ingħad li gastell ġejja minn kastell sewa, il-kasirg, insibuh ukoll fi tliem ieħor bħal kabina, gabina, klassi, glassi, kabarre, gabarre,
ġieli notajnihom do.
Ġieli tkellimna fuqhom hekk. Issa il-gastelli bħala logħba kienet waħda mill-logħbiet bil-lewż tal-miliet. Kienet tintlab hekk fuq biċċart watja u nadifa kienu jħazzu kaxxa biex il-gastelli jitqiegħdu fiha u allura kull min kien se jilab kien jagħmel il-gastelli tiegħu. Xi 12 pass bogħod mill-kaxxa kienu jimmarkaw sink biex ikunu jafu minn fejn kellhom jilagħbu, mhux biex taqbżu, sewa, jaqtaw it-tok u min jiġi jibda. Kull tifel kien jilab minn fuq is-sink u jitfal bubun. Il-gastelli li kien jolqod u jwaqa kien jirbaħom. Anki jekk gastelli waqa gastell ieħor. Imma jekk il-lewża ta' fuq ta' gastell ma tmiss l-art, il-gastell ma jintrabaħx. Lob, sempliċi però kien jagħtihom ħafna. U kien jagħtihom ħafna attività wkoll.
X'inhu l-qaq tal-kavatell?
Il-qaq tal-kavatell. Il-qaq tal-kavatell huwa ħelu għawċi li nsibuh fil-miliet u fl-ewwel tas-sena biss. Almenu tradizzjonalment, sewa. Dan il-qaq tal-kavatell isir billi jinħmew strixxi rqaq ta' ġina tal-ħelu u mbagħad dawk li strixxi billuhom f'taħlita blasel, spices u kultant anke b'xi xorb wara jingħataw forma tonda ta' torri. U mal-progress ukoll bdew servu dan il-qaq tal-kavatell bil-kastard jew b'xi krema mħabta u anki b'xi frott frisk. interessanti għax De Soldanis, mela hawnhekk qed imorru lura nofs is-seklu 18, De Soldanis jagħti kavata għaġina ħelwa miksija blasel. Għalkemm il-kelma ġejja mill-isqal li t-tifsira hija purament Maltija. Kavatell hija varjanti ta' kavata. Ngħidu wkoll li fl-isqal li t-terminu kavata huwa terminu mużikali fis-sens ta' ħruġ ta' noti minn strument, imma fl-isqal li wkoll insibu kavatuni li tfisser għamla ta' għaġina forma ta' pipe jew tubu speċi ta' kannelloni. U hekk għandna din il-ġrajja tal-kavatell.
Ħanħallu hemmhekk termini marbuta mal-miliet u nkomplu b'aktar kurzitajiet. L-ewwel kurzità tiegħi il-partiċipji imħajjem u majjen ifissru l-istess?
Le, però ħalli nispeċifikaw. Inti għamilt sew li rajta imħajjem, però hemmhekk hemm makka. Me akka ajjeje u majjen hemm ajn, me ajn ajjeje, mela waħda għandha l-akka, l-oħra għandha l-ajn. U ħafna drabin stamaw jisom l-istess, majjem u majjen. Għallavori għal-ewwel waħda tispiċċa bil-me għal-mamma u t-tieni waħda għal-nanna, sewa. Id-differenza nistgħu nfissruha kif ġej majjem huwa partiċipju passat ta' ejjem, akka ejjeje, li jfisser wera għozza lil xi ħadd u għati żija l-bieħ, ġifieri jfisset biex niftehmu. U allura majjem tfisser infisset u jingħata għal xi ħadd li hu mdorri fil-fsiet jew liju benjamin tal-familja. Rib majjem fil-ħoss insibu l-partiċipju passat majjen dik li għandha l-ajn. Li jfisser li għandu l-ajn ħażina. Alright, infatti majjen b'lajn u bin-nef l-aħħar ġejja minn l-ajn imma l-ajn. Qed tirreferi għal dan li qegħdin ngħidu l-ajn ħażina. U nsibu post f'għawdex magħruf bħala tal-imajjen. Professur Wettinger jgħid li majjen ġejja minn kuljum qadim minn għajn. Imma meta jagħti mbagħad ġebel majjen, jgħid li majjen huwa derivat mill-isem Arbi majjin. Fit-toponomastika nsibu wkoll ġebel Majjim. It-tifsira ta' Majjim naturalment mhix magħrufa. Mela allura ħammura għall-mistoqsija tiegħek sewwa, Majjem blakka tfisser infisset u Majjen blajn tfisser misħut blajn. Jiġri hemm differenza kbira.
X'kien il-miru?
Il-miru kien iż-żejt imbierek tas-sagrament tal-Mamudija u tal-Griżma. U sal-1600 il-kelma kienet anke tintuża minn flok il-kelma Griżma. Il-kelma miru fis-sens ta' żejt imbierek kienet għadha tintuża sa tmiem is-seklu 18 u gradwalment ftit ġifieri inbidlet bil-kelma battezmu. Sewa, mela miru żejt imbierek tal-Mammudija u tal-Griżma, right? L-lum m'għadix tintuża.
X'i tfisser miżura?
Fil-Malti miżura għandha diversi tifsiriet. L-ewwel tifsira hija ta' qies jew kejl, sewa. It-tieni hija tazza tal-kejl, tazza żgħira tal-kejl. L-aktar il-miżura met bħala tazza kienu jkejlu l-porvli jew iċ-ċomp biex imbagħad jimlew l-iskrataċ. It-tielet tifsira ta' miżura hija qies moderat u mhux eżaġerat anka fl-imġieba. Sewa, ġifieri jkun hemm il-moderazzjoni. U l-aħħar tifsira ta' miżura hija battuta mużikali relatata mal-kidba tas-sinjali fil-pentagramma, ġifieri staff bl-Ingliż, setta ħames linji paralelli li fuqhom jitniżlu n-noti tal-mużika. U hekk qed naraw daqsxejn il-kelma kemm tiġbor ukoll tifsir differenti f'kuntesti differenti.
Kurzit oħra, meta kienu jgħidu donnu ras pajlik?
Dina marbuta wkoll ma' ġrajja vera. Temna, il-kelma pajlik. pajlik iġġor tifsir ta' krua. Insubuha fl-idjoma, kif qed tgħid inti donnu ras pajlik. Li tingħad għal xi ħadd li għandu wiċċu sewdieni u ikraħ u xarum anfet. Fil-ġraja Maltija nsibu li pajlik huwa laqam ta' Giuseppe Camilleri mela għandna bniedem veru. Li ġi mallaq fl-1807 fit-tela tan-naxxar u li kien magħdu b'wieħed mill-għar. Wara li għaluh għatawlu rasu għallew għasposta bħala eżempju. Għamekka u
l-makabrita.
Sewa u koll. Imma l-moddi jekkien, ma tantx kien gustus l-moddi.
Min fejn ġiet il-kelma tabak?
Il-Malti il-kelma tabak jafa mit-Taljan tabakko. U mhux millis għalli tabakko. Għax kieku il-Malti x'aktarx li kien jieħu ukoll dik il-be doppja tal-isqalli. Imma il-kelma tinsab f'bosta lingwi Ewropej u anke oħrajn fosthom insibu l-Ispanjol, il-Portugiż, il-Franċiż, l-Ingliż, l-Olandiż, il-Ġermaniż, il-Russu, id-Daniż u l-Iżvediż. Daw kollha għandhom fil-lingwa tagħhom sewa il-kelma tabak. Xi records qodma jgħidu li l-kelma Spanjola tabako hija l-isem ta' pjanta bil-lingwa ta' Haiti, imma fl-Ewropa kienet diġà tintuża għax daħlet mill-Arbi. Bħal ħana raw daqsxej fl-Arbi x'hemm. Fl-Arbi jinsibu tibħ dik il-gh rajn saret il-k fil-fatt li għandha l-plural tubuħ li tfisser tabak. Imma fl-Arbi Eġizzjan insibu tabaq. Issa l-q. Li faċli s-sirka li wkoll tfisser tabak. U fl-Arbi Persjan insibu tibħ, nerġgħu bħal l-Arbi ġenerali, li tfisser smoking tobacco. U hekk għandna l-ġrajja ta' tabak.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex traqdu magħna bħal lunġi ma' fis-sessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.